Hej og velkommen til 30. Mit navn er Tim Hinman. Først op i dag, inden vi går i gang med det store program, er en lille historie, som handler om en gammel ven. Det her er Steve Williams.
Hello.
Hi Steve.
Yeah.
Nu har jeg ikke set Steve i mange år, men jeg fandt frem til ham, fordi jeg vil gerne have, at han skulle fortælle mig en historie. Historien var den, at han og hans kæreste var udsat for en meget alvorlig bilulykke.
So, tell me what happened that night.
For at gøre en meget lang historie meget kort.
We'd had a few to drink, and I said, okay, I'll drive on.
Steve kører afsted i sin hvide Ford Escort.
Yeah, it was a white Ford Escort, I remember.
Ude på en landevej, en kold vinteraften i Wales. Og lige pludselig på vejen, et får.
We had skidded to avoid the sheep.
Men Steves kæreste, hun hed Maggie, hun var helt uskadt. Men Steve slog sit hoved, og det var ret alvorligt.
And I didn't know where I was, but I think I was away for 8 days, I think in a coma.
Jeg kan huske, jeg besøgte ham på intensiv afdeling.
Yeah, I was somewhere else, I don't know where I was.
Steve lå i en coma, og var temmelig fucked.
I knew I was out there somewhere, outside the planet.
Det var ingen af os, der vidste, om Steve nogensinde ville komme sig. Men kæresten Maggie, hun fik en idé.
Well, she had this idea. She used to come into the hospital every day and stick this headphones on me and just play this song over and over again.
Hver gang man kom på besøg, så var Maggie der i forvejen. Og Maggie vendte kassettebånd igen og igen og igen.
Then you sort of hear this music, right? Yeah, well, it's actually strange that you asked that because it didn't actually come through like it normally does. You know, when you listen to a song and then you hear it through your ears. I was getting it through some sort of pitches. I was getting it as pitches. Then I began to realize I was beginning to come back. When I actually did wake up, she wasn't there. And the first sound I heard was the vacuum cleaner going. You know, not the vacuum cleaner. What do they call it? That machine that they do. They have in hospitals that polishes the floor. And I actually thought I was listening to The Cure, but then it slowly turned into that whooshing noise. So I woke up and nobody was there. Just this cleaner. Cleaning the floor with this washing machine. It helped save my life, I suppose. It brought me to my senses, as you say.
Steve Williams, en glad man for Wales, som fik The Cure. I denne udgave 30 er der kliniske beviser på, at kunst, musik, kultur kan være godt for dit helbred. 30 nummer 7 er i gang, og den starter her.
Hallo? Hej.
Det er 30's Jack Jackson, der har været ude at snakke med en læge.
Hej, Jack.
Han hedder Lars Heslet.
Okay, well that sounds good.
Han er professor og var klinikchef på Rigshospitalets intensivterapiafdeling i mere end 20 år.
Hold
da.
Siden da har han startet sit eget biotech-firma, og det er gået temmelig godt. Faktisk så godt, at professor Hazlett nu kan fordybe sig i sit livs anden store passion, som er musik. Han er i gang med at forlænge sit hus i Gentofte med sit egen privat koncerthal.
It's your what?
That's why I told you, my new concert hall.
Wow. Og i den har han installeret et Steinway D6. Det er nok det længste flygel, man kan købe.
Det lyder rigtig godt, det her.
Flygel?
Ja.
Har du set, det koster 1 million?
Se, jeg er jo fandme ikke pianist, og det skal jeg jo heller ikke læse ud som. Jeg er jo glad amatør.
Det kan godt være, at professor Hazlett kan beskrive sig selv som amatørpianist. Men når det kommer til hans viden om, hvordan musik kan være med til at helbrede, så er nok Danmarks ekspert nummer 1.
Ja, man helbreder det ved at lægge mere lyd på. Det lyder paradoxalt, ikke? Hvis man hører de der lyde, bip, 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 og så bliver det suget sådan, psst, psst, og respiratoren går, og så hører man så den her sang fra morgenstunden, fra de tidlige tider, hvor man var glad i sin barndom. Jeg tror ikke, jeg kan ikke række begge til, men jeg siger... Og nu distraherer jeg mig selv, men hjernen har den fantastiske egenskab, den kan fokusere på det meningsfyldte og filtrere det meningsløse væk. Og selvom vi lægger mere lyd på, så bliver det afstressende. Og det er en fantastisk egenskab, mennesket har. Vi kan lukke øjnene, men vi kan sgu ikke lukke ørerne, og det er den sidste sans, vi kan påvirke. Men tænk engang, hvis man ligger der sanseløs. Hvis man er sanseløs, så er man jo død. Og det er det, man siger sig selv. Jeg kan intet høre, jeg kan intet mærke. Jeg er død. Hvor pokker ved den syge fra, om jeg er levende eller død? Det ved den, fordi den hører det her. Måske som en lille drøm først. Helt tonløst. Så pludselig så hører man det rigtig tydeligt. Og fuld kraft, og så...
Når jeg lige tænker tilbage til historien om min gammel ven Steve, som lå i koma med høretelefoner på og fik en popsang spillet for sig igen og igen og igen. Jeg tænker, hvad var der egentlig i musikken, der fik ham til at vågne op? Var det teksten? Melodien? Eller måske rytmen?
Vi fødes med en langsom rytme. For den første rytme, vi nogensinde hørte, det var vores mors hjertelyd. Og den glemmer vi aldrig. Den er cirka 60, et slag per sekund, og det er temmelig langsomt. Der er nogle ting, der kører nogle sådan basale rytmer som den her. Sådan rigtig hyggelige ting, ikke? Rene harmonier. Men lidt kedelige. At man ligger og keder sig, når man hører på sådan noget. Men det tager vi bare for givet. Vi hører ikke de der rytmer normalt. Vi lægger ikke mærke til vores åndedræt. Vi lægger ikke mærke til vores puls. Men hvis vi spiller noget oven i den puls, så begynder klaveret, han har sagt, på hos patienten at spille sådan her. Og så videre. Vores ører, det forandres ved livstruende omstændighed, og derfor skal man lade være med at spille de helt høje toner, så forstærker man det der høje. Man skal i virkeligheden spille. Det andet går igennem sådan støj. Hvis man spiller rigtig højt pludselig, se, det kan vi dæmpe vores ører. Vi har sådan en lille mekanisme inde i øret, som strammer trommehinden, så vi kan skrue lidt ned for lyden her. Men den syge har ikke den funktion. Det slår direkte igennem som støj.
Professor Hazlett var med til at stifte et forskningsprojekt på Rigshospitalet, der kørte i næsten 10 år. Projektet hedder Musica Humana. Projektets mål var at skabe med videnskabelig dokumentation specielt designet musik til behandling. Og projektet rettede sig imod alvorlig syg hospitalsindlagt patienter. Når dem er været sådan nogen som Steve, sådan nogen som ligger på intensivafdeling og har brug for alt det hjælp, de kan få.
Jeg tænker på nu, kan du, mens den spiller, kan du lige udpege nogle elementer? Hvad er det i det her, som er så godt?
Hør her.
Musikken, som du kan spille i baggrunden her, er komponeret af Nils Arje. Det er resultatet af det 10 år lange forskningsprojekt på Rigshospitalet. Komposition og medicinsk forskning i et.
Vi hører tydeligt i baggrunden havets bølger. Dels har havet sin rytme, en langsom rytme, som er endnu langsommere det, vi taler om. Men når vi hører havet, så er vi alle sammen minder om havet. Vi har følelser, der mobiliserer sig det der. Det vil sige, at vi aktiverer vores følelseshjerne, og det er rigtig, rigtig fint. Den skal man sgu ikke lægge i gips. Tværtimod, den skal aktiveres, og vi glemmer vores følelser. Vi bliver berørt, så at sige. Vi bliver rørt, eller sagt på en anden måde, berørt. For eksempel en lys sommerdag, man husker som barn, solen skinnede, og man lå ved stranden, og alt var idyll. Det var lige før ens farmor blev skilt, og alt det der. Men det minder om nogle dejlige ting, som man har som barn, ikke? Og derfor har vi lagt naturflader ind i det. Det er ikke dominerende, men det er der.
Ja, det er godt nok ikke verdens mest spændende musik, vi har her. Men i kliniske forsøg i Skandinavien og USA på tusindvis af patienter, er det blevet bevist, at det her musik hjælper, ligesom medicin hjælper. Det er medicinsk musik.
Jeg må sige, det limbiske systems musik. Det limbiske system er det system i hjernen, som er mellemlaget imellem urhjernen og den bevidste del. Og vi er så dygtige i vores civilisation, så vi helt undertrykker det limbiske systems vigtigheder. Vi har testet en række patienter, de siger præcis, ja, vi føler os rørt af det. Og tænk på, at vores hjerne har et system, som er urhjernen, krokodillehjernen. Der er ingen hæmninger. Alt er fremmede. Lige snart vi hører en lyd, så vender vi os om efter den. Der er ingen eftersang om, at det er ingen lyd, jeg skal lægge mærke til, så den glemmer jeg lige. Den nye hjerne, neokortex, den nye hjernebark, der sidder alle de hemmelige impulser. For hvis der er en, der prikker os på skulderen, så vender vi os ikke om og stikker ham ind på skrinet. Vi tænker sig om, det er sikkert en, der bare vil spørge os om vej, for eksempel. Ikke? Men hvis det var krokodillehjernen, så vil man bide hånden af ham lige på stedet. Og det er derfor, vi er, som vi er. Men vi skal ned i undervisningen og fange de der ting og få undervisningen til at falde til ro. Vi skal ikke konverteres til en krokodille igen, og det er, hvad musikken gør.
Det musik, min ven Steve fik i ørerne, dengang han lå i koma, den var temmelig højt og rytmisk. Det var temmelig krokodillehjerne-agtigt, vil jeg følge professor Haslett. Den slags musik burde ikke kunne hjælpe.
Men hvad sker der, hvis man spiller andre slags musik, for eksempel?
Vi har prøvet at spille. I starten, der sparede vi lidt på de kompositoriske kræfter. Det tog masser af tid for Niels at komponere sådan en CD. Så fortyndede vi lidt med lidt Mozart-symfonier og lidt Beethoven, og så kom Paukon jo. Og så kunne vi se pulsen steg. Det var præcis ikke det, man skulle gøre, fordi det ville vi gerne være fri for. Så derfor var vi nødt til at lave medicinsk musik, om jeg så må sige.
Jeg er nysgerrig. Jeg tog lidt musik med. Ja. Hvis man elsker det her, der er nogen, som de slapper af med her Metallica, du ved.
Og men så vil jeg sige, så vil jeg hæve mig på dem, vil jeg sige, når det kommer ind med akut kranietraume og ligger komatøs, så vil jeg spille det for dem. Hvad tror du, der sker? De bliver fuldstændig flade bagefter. De mister deres limbiske system. De får skrumpet af hjernen i den del, som er den medmenneskelige del, nemlig hippocampus. Og man ved, at hvis man udsættes for stress i den fase, så bliver den mindre, og så bliver man flad.
Vil man ikke, og man er vant til det, man kan godt lide det, og man slapper af med det derhjemme. Hvis man kommer ind på hospital, vil det ikke være det der, som kunne være dejligt at høre?
Du ved. Bestemt, det skulle man tro, ikke? Man skulle tro, at det, vi er vant til derhjemme, det smager godt. Men en hissende rytme, som den, vi hører der, den kører sådan. Den ophisser os. Og det er sådan, at øret går direkte ind i en forlænget marv. og hisser resten af vores ubevidste automatik op i underbevidstheden, så virker det direkte stressende. Der sendes signaler op til det, der hedder hypofysen, til den underste del af hjernen, og så begynder man at producere stresshormoner, det viser talrige gange, når man spiller sådan noget hissende op rytmisk musik. Og selvom man er vant til det, jamen så har vi stadig en 450 millioner år gammel hjerne, som ikke er vant til at høre det der. En krokodille har aldrig hørt det der, og vi opfører som krokodille, når vi er udsat for livstruende stress. Punktum.
Punktum. Spiller man højt ophidsende musik for en, der ligger i koma, så bliver det bare værre. Og Steve har lige fortalt mig, at det var fordi Maggie satte hovedtelefoner på ham og spillede The Cure, Boys Don't Cry, igen og igen og igen for fuld skrue, og det var det, der bragte ham tilbage til livet. Men nu husker jeg, hvad Steve sagde til allersidst.
When I actually did wake up, she wasn't there.
Maggie var der ikke, da han vågnede op.
And the first sound I heard was the vacuum cleaner going. No, not the vacuum cleaner. What they call it? That machine that.
Det var rengøringsfolk, der var der. Med deres polishing maskine. De gjorde gulvene rene. En forholdsvis behagelig lyd. Det var ikke nogen mennesker. Det var stille og roligt. Men Steve og Maggie, de blev gift, og til sit bryllup holdt han en meget lang og bevægende tale om, at det var på grund af hende, at han var vendt tilbage til livet. Og så spillede de den der sang, og dansede natten lang. De er stadig gift. De har 3 børn. Jeg er ikke den, der skal ringe til Steve nu og fortælle ham, at hvis hun ikke har spillet det musik så højt, kan det være, han var vågnet. In Washington, D.C. In a hospital inn. I was in a hospital inn when I made this. In a hospital inn. Washington, D.C. Didn't have nobody to visit me. And the doctors and nurses, they shaking my hand. Say, now you can go home, Skippy. Næste gæst på programmet her hedder Claus Sandberg Christensen. Han er digter og fejler forholdsvis ikke noget ud over det, at han er en digter. I sidste år var Claus med til at skabe et kunstprojekt for Herlev Hospital. Som en del af projektet blev han frivilligt indlagt på patienthotellet inde i hospitalet. Han skulle opleve på egen krop og egen sjæl, hvad det betyder at være en patient.
Altså ideen var at lave den her form for audio-dagbog, og så indtale, hvordan jeg følte det var at være derinde og så videre.
Klokken er lidt i 8:30, mandag aften.
Mit største problem var derinde, var jo egentlig, at jeg ikke havde nogen sygdom.
Det her projekt, det bliver ikke så nemt, som jeg troede, det ville blive. Det er så pisse typisk mig. Jeg tror bare, jeg kan gå ind og så bare gøre det. Uden nogen metode. Jeg er meget i tvivl. Jeg ved ikke, hvad jeg forventer at opnå af det her.
Altså, man oplever ingenting?
Med det her.
Så det blev sådan cirka så kedeligt, som det nogen kan blive. Det var mere kedeligt, end at se TV4, eller... Jeg kan huske, at jeg spillede optagelserne for mig selv og sådan noget, og jeg blev simpelthen deprimeret af at høre dem, fordi de var så kedelige. Og dengang jeg gav dem til dig, så var det også ligesom, det var noget af det første, du sagde, det er a bit boring, Klaus. Det var de virkelig, de var virkelig kedsomme.
Jeg har en lydfil, som du optager her på Herlev Hospital, det hedder Bullshit.
Selvfølgelig.
Skal vi lige...
Jeg vil bare læse op på et skilt. Der står etage 03 01 ergoterapi P2 idrætsklinik R2 fys rheumatologisk afdeling Q2 ortoped kirurgisk ambulatorie S2 terapibad etage 04 N2. Og så det fantastiske ord, N4, nyrestens knuser.
Men det er det, jeg mener, så langt kan man komme ned i sin... Altså, at man kommer så langt ned i et drive, og man synger så langt ned i sig selv på en eller anden underlig måde, ikke? At det sprog, der ligger i det der, ikke, når man læser det op, det beskriver i den grad, hvilken virkelighed du er inde i.
Jeg føler, at jeg spilder skatteydernes penge ved at gå rundt her.
Der var ingen humor på det tidspunkt.
Ja.
Jeg tror, det at komme ind på hospitalet og opleve meget, meget hurtigt at blive reduceret, et reduceret individ. Også selvom jeg ikke var syg, den følelse har jeg slet ikke regnet med. Altså, jeg havde set frem til, at det måske på en eller anden måde var sådan et eksotisk going undercover. Og jeg ved, det lyder mærkeligt, men det alene at få fjernet sit tøj, sin civile identitet, det fylder langt, langt, langt mere, end vi forestiller os.
Jeg begynder at føle mig som patient, og så spørger jeg, hvad fejler jeg? Altså, jeg fejler det, at jeg ikke fejler noget.
Folk reagerer meget forskelligt på at komme ind på et hospital. Ja, ligesom, at du fralægger dig alle ansvar. At som der er folk, der virkelig godt kan lide det. Det kan godt være, at det udhuler den på længere sigt, men følelsen af at blive plejet, eller altså, ligesom blive omfavnet af et system, som ligesom bare sørger for, at du får maden. Du ligger bare som sådan en organisme, og for at du bliver fodret, og så siger du, nu skal du gå ned, og nu skal du gå en lille tur her, Jensen, eller...
Vil jeg egentlig gerne fejle noget, så jeg kan indgå i det her system med selvfølgelig indtage min position i det?
Dengang jeg var indlagt for mange, mange år siden, da jeg var dreng, der kunne jeg nok godt lide det. Jeg kunne nok godt lide det der med, at der var nogen, der plejede mig og sådan noget. Der er nogen, der tager sig af mig. Hvor er det dejligt.
Hvis de kom og bedte mig om en, en eller anden knogle, eller at jeg skulle have taget blindtarmen eller sådan noget, så ville jeg med glæde sige ja.
Jeg var en spion, og spionens rolle er bare lige meget, hvordan du vender det og drejer det, så det er enormt problematisk.
Problematisk var det, men ikke helt umuligt. Projektet havde en pointe. Det var meningen, at Klaus skulle skabe et værk, som skal få patienterne på Herlev Hospitalet ud af sengen.
Undersøgelser påviser, at jo hurtigere du kommer ud af sengen, og jo hurtigere du kommer ud, jo hurtigere bliver du helbredt.
Det, Klaus skulle udføre på Herlev Hospitalet, var en audiowalk. En audiowalk, som skal få patienterne ud af sengene og gå rundt i gangene. Og når man går rundt i gangene på Herlev Hospitalet, så er der ingenting, man ikke kan lade være at lægge mærke til.
Der er ligesom sådan, de her gange ligner alle sammen hinanden. Det er kun farverne, der angiver det forskellige steder.
Hele Herlev Hospitalet er i sig selv et stort, enestående kunstværk, der består af en masse meget stærke farver. Det er lavet af kunstneren Paul Gernes.
Hvad synes du om de her farver?
Jeg synes meget godt om farverne her, der kører rundt i kælderen og alle vejene. Når man kører rundt dernede og skal til røntgen og hvad det hedder alt sammen, ikke? Det synes jeg er dejligt.
Jeg tror, at min far betragtede Herlev som et hovedværk. Jeg tror, det var noget, han var meget stolt af.
Stemmen her er Ulrike Gernes. Hun er også digter og er datter til Paul Gernes.
Jeg tror, han faktisk ville tale ind i mennesket. Ind i det sted i mennesket, hvor alle mennesker er ens på en måde, ikke? Og hvor alle kan tage imod det, han giver. Kunsten måtte ikke være elitær, og man skulle ikke have en uddannelse for at kunne få udbytte af hans kunst. Den skulle være let tilgængelig og almen, uden at blive dum.
Sådan der rosa og røde, viola og blå, jordbær søde, du lige så. Så kan man da godt tænke lidt på dem derhjemme og sige, nå ja, forresten. Dem skal man hjem til lige om lidt.
Dengang jeg skulle føde mit barn, der var min far jo desværre død nogle år forinden. Og så var der frit sygehusvalg. Og så tænkte jeg, jamen så kunne jeg da lige så godt føde på Herlev. Det ville jeg da rigtig gerne, fordi så var det ligesom om, at min far var lidt med. Jeg havde så gået og tænkt på forinden, at det ville jo være skønt, hvis nu jeg kunne få lov at opleve et af de der sydvendte, varme, røde, gyldne rum. Rigtig ligge der og meske sig i de smukke, røde, varme, lækre farver. Men det blev det så ikke til, fordi jeg kom til at ligge i et mørkeblåt, nordvendt rum. Men det var helt utroligt. Der tidlig om morgenen, når daggryde lige begyndte at så ligge og se den blå farve blive mere og mere blå, indtil den til sidst var så blå som blåt, jeg aldrig havde set før. At den blå trådte ud og blev blå.
In blue, all in
Nu skal vi en tur til Aarhus og møde Hanna Støppe-Teilberg.
Jeg hedder Hanna Støppe-Teilberg. Jeg er overlæge, psykoterapeutisk overlæge her på Risgård, hvor vi befinder os i øjeblikket.
Hannas research på Risgård Hospitalet har bevist, at kunstterapi har en meget stor effekt på mennesker med skizofreni og svære personlighedsforstyrrelser. Vi har fået en privatomvisning i hans lille galleri.
Billedet er holdt i rødt og hvidt og sort i en cirkel, som går rundt, men som på en uro. Problemer med selverfaring er det centrale i skizofrenisygdommen. Og derudover er der malet en fed rød trekant, som fylder det meste af billedfladen, som sådan en advarselstrekant, der står lige op i næsen på en. Og så er der... Hvis man har vanskeligt ved at være sig selv, så er det også vanskeligt, at man kan sige, finde ud af, hvor man selv begynder, og den anden slutter. Og det har hun lavet på et tidspunkt, hvor hun havde det ganske svært, og hun var blevet meget psykotisk. Og samtidig kan de skizofrene have svært ved at vide, om de selv ejer deres egne tanker. Altså selve ejerskabet til tanker og følelser bliver uklart, fordi selverfaringen er så svækket. Og det vil sige, at de pludselig kan opleve, at deres tanker ikke er deres egne, og hvor kommer de så fra? Fordi hvis ikke tankerne er mine, så må de jo komme et andet sted fra. Du kan se, det her billede, det er et billede, hun lavede til slut, hvor hun ligesom havde en fornemmelse af noget af det der psykotiske, vanskelige noget, som hun havde i sit sind, at det blev revet af resten af billedet, der ligesom har en mere positiv. Og man kan sige, at også sansningerne kan jo nogle gange blive afkoblet en selvfølelse, sådan at man mærker ting, som ikke er mig. Altså jeg flytter min arm, men i virkeligheden er det ikke mig, der flytter min arm. Du flytter min arm. Hvorfor flytter du min arm? Så kommer man ind i nogle vanskeligheder med at afgrænse til omgivelserne. Og det vækker meget angst, som yderligere kan, man kan sige, slå selv. Jeg taler ikke om billedet, som om det repræsenterer noget psykologisk. Men når man taler om bjergene, eller den blå himmel, eller de skyer, der kommer derude i det fjerne. Altså hele den der narrativitet og æstetik, det er den, der ligesom bliver i tale sat. Og igennem den sproglighed, der er der, der åbnes også for nogle metaforer, som patienten på en eller anden måde kan spejle sit eget mentale liv i. Det, der især gik igen, det var, at de alle sammen nævnte, at de følte sig stærkere i sig selv, eller de kendte sig selv bedre, at de følte, at de var skizofrene. De havde fået bedre selvtillid, eller de vidste lidt mere om, hvem de selv var, og derfor kunne de bedre være sammen med andre.
Vi har gået med en kvinde, som havde en, det man kalder en borderline personlighedsforstyrrelse. Hun sagde selv om billederne, at altså specielt om det her billede, som blev meget vigtigt for hende, det er et meget stort billede. Hun sagde om det, at hun kunne genkende noget. Hun havde en fornemmelse af, at der var noget...
Den type udtalelse fik jeg i mange forskellige udgaver. Den ting, som der drejer sig omkring selverfaringen, som man kan sige, blev et omdrejningspunkt for mig også i min analyse.
Man får en fornemmelse af en flok ulve, der står og kigger ind her i et eller andet. Og de dukkede bare op, de der ulve der. Til hendes egen overraskelse dukkede der sådan en ulve op, og så en ørn, der ligger heroppe. Men hvad er det, de ulve kigger på? Og er det noget, de er bange for? Er de ved at trække sig væk fra noget, eller er de nysgerrige? Og så har hun kaldt billedet. Måske ørnen kan fortælle mig, hvad der er derinde.
Malerier af ulve og ørne til at lindre psykisk sygdom. Krokodillehjerne som skal vækkes og beroliges af musik. Det er traumer, angst og angsten for smerten. Det er det, der skal bekæmpes for at gøre os i stand til at vinde over sygdom. Men hvad så, hvis man er barn og er indlagt på Skejby Hospitals børneafdeling for at indgå kemoterapi? Så er angst og smerte slet ikke til at forstå. Med mindre måske man kunne tænke sig, at selve sygdommen var et slags dyr. Og hvis det var et dyr, hvad for en slags dyr vil det så være?
Hvis min sygdom var et dyr. Et lille dyr.
Hvis min sygdom var et dyr, så ville det være en tiger. Fordi den er farlig.
Hvis min sygdom, hvis jeg skulle betegne det som et dyr, så skulle det nok være en blåhval. Hvad for en blåhval? Det er en fisk. En stor fisk.
Hvis min sygdom var et dyr, så var det måske en hest. Fordi den er stædig og stærk.
Sidste sommer besøgte Pike Malinowski børneafdeling i Skejby for at lave et lydkunstværk i samarbejde med hospitalet. Afdelingen er et lyst, varmt sted med masser af farver og kunstbevægning. Men stadigvæk også med senge og drop og nåle og slange.
Så lukker vi. Alle dyrene inde. Så syr. Basta.
Så kan de ikke løbe nogen vejen.
Jeg hedder Agnes, og jeg er 10 år. Altså, hvis min sygdom var et dyr, så var det nok en los.
En los?
Fordi at den er hurtig, og lidt snedig, og lidt lille og smart. Jeg har en hjernesvulst. Nu får jeg jo kemo. Altså, det virker sådan, at man får det ind af en puttekat. Man får en nål i puttekatten, og så bliver det skudt ind. Det er ligesom, om det æder noget af min svulst.
Kraften, ja, kraften, den bor i mig. Den krasser i mig. Den krasser i mig. Som en løs.
Jeg hedder Ilan Sandfi, og jeg er uddannet musikterapeut fra Aalborg Universitet og laver en PhD-afhandling deroppe nu. Den undersøgelse, jeg skal lave her på afsnit A8, den går ud på at undersøge effekten af musikterapi under anlægning af venflon. Og den procedure med anlægning af venflon, den indebærer et stik med nål, og er forbundet af børnene med smerte og angst og tab af kontrol, fordi de skal jo gennemgå den her procedure, og den er ubehagelig. Det kan være alt fra 10 minutter til en time, og nogle gange så et stik forsøg er det nok, og nogle gange så skal der stikkes 2-3 gange. Det handler meget om, at de får lov til at træffe nogle valg, fordi i den der situation, hvor de skal ind og gennemføre proceduren, der har de ikke nogen valg. De skal bare have det gjort. Så det, jeg så som musikterapeut kan gøre, det er sådan på en symbolisk niveau, kan tilbyde nogle valg. Det kunne være, de får lov at vælge nogle sange, eller vi laver en spontan improviseret sang, hvor vi selv finder på teksten, hvor de så bestemmer, hvad der skal ske. Det kunne være, at sangen den skulle handle om, at de ville hellere være et andet sted. Og det flytter fokus for barnet og proceduren, forhåbentlig. Det er det, der er målet i hvert fald. Og et andet, det er så gennem musikken spejle barnets følelser. At der er en, der taler barnets sag. De små børn, de ved jo ikke, hvorfor at mor og far ser på, mens lærerne får lov til at stikke. Ja, det er min blå lille børneguitar, købt i bazaren i Istanbul. Men den passer rigtig godt heroppe til børneafdelingen A.
Og se, det er en høne. Bop, 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 bop. Jeg er bange for uglerne. Men de to, de er bange for uglerne. Jeg er bange for ugler. Og jeg er bange. Åh nej. Alle uglerne.
Jeg hedder Malene. Jeg er mor til Agnes. Tid bliver noget mærkeligt noget, når man er på hospitalet. Hvor man forsvinder ind i sådan en tidslomme. Og så ved man ikke, hvad dag det er, eller hvad klokken er. Alting handler om, hvornår den næste medicin skal gives. Og hvornår den næste behandling skal starte. Det er alt sammen bundet op på behandling. Man kan blive i tvivl, om det er tirsdag. Eller det bliver lige meget, om det er tirsdag. I januar spurgte Agnes pludselig, har det været jul? Tid forsvinder. Og man bliver i tvivl om man har holdt ferie, eller det forsvinder bare. Det bliver lige meget.
Jeg hedder Lasse Juhl Aarhusen, og jeg er 11 år. Vi er på Skype i sygehus, afdeling A4, fordi at jeg har kræft. Jeg har knoglekræft nede i min hæl, men den er så blevet amputeret nu. Så er jeg i gang med efterbehandling. Det gør ikke så ondt mere i hvert fald. I starten gjorde det ret ondt.
Fantomsmerter.
Jeg har sådan noget, der hedder fantomsmerter, hvor jeg kan mærke den fod, der ikke er der.
Fantomsmerter.
For eksempel hvis nu, at der er en, der går ind foran mit ben, hvor at min fod ellers havde været, så kan jeg godt mærke det. Så føles det sådan underligt. Og nogle gange føles det som om, at ens tær bliver klemt i mit hårdt eller sådan noget.
Hvis
min sygdom var et dyr, så ville det være en snegl.
Et lille dyr.
Som en snegl.
Fordi det hele går så langsomt.
En snegl, der går sin egen vej. Alene, stille og langsomt.
Så kommer jeg.
Ja,
så kommer vi.
Nej. Åh nej, babyen græder.
Åh, græder nu igen.
Og på med suden.
Selvom vi oplever nogle gange, at der er børn, der dør, så er det også meget livgivende at være her. Fordi på en måde, så bliver man meget vågen af at være her også. Ikke? Man bliver meget vågen i livet og de små ting og nuet. Det er de fleste, der overlever og får et godt liv bagefter. Men der er nogen, der ikke overlever. Og det er de øjeblikke, man kan få med nogle af de børn. Ja, det er guld værd.
Jeg hedder Tobias, og jeg er 7 år.
Tobias.
Jeg bor i Aalborg.
Tobias.
Og fordi jeg kom herned, fordi jeg havde kraftknude, ikke?
Og har kraft. Jeg skal ligge her.
Og så skal jeg ligge i det glasbord helt til en måned.
I meget, meget lang tid.
Fordi jeg skal have min stamceller igen.
Mine kælderen, for kraften er,
hvis min sygdom var et dyr,
for kraften er som en tiger,
så vil det være en tiger,
sniger sig ind på mig, lister sig afsted, og spiser mennesker,
den er farlig,
spiser mig.
De går lidt rundt og venter på, at der kommer noget mad. De kan sådan godt lide kød, og så kan de godt lide at spise mennesker.
Jeg lærer. Jeg lærer at se mit barn. Ja. Jeg lærer, at man skal holde fast i livet, mens man er i det her, ikke? Det synes jeg er vigtigt. At livet er jo, det er jo også livet at være her. Det er jo livet. Sorg og glæde, de vandrer til håbe. Lykke, ulykke, de følges og ad, tror jeg det er. Man kan ikke få det ene uden også at have det andet. Man kan ikke elske uden også at blive lykkelig.
Midt om natten.
Midt om natten, ja.
Ja, sådan. Midt om natten igen. Og jeg er lidt bange for den. Fordi det er smås.
Ved der står, underlig ule vågner midt om natten. Kigger efter månen, der er blevet væk, pusser sine briller, stiger vredt på katten, skriver sjove digte med usynlig blæk.
Det er en ule.
Ja.
En ule.
Ule.
Den spiser en lille blive hjerte.
Spiser det lille hjerte?
Hjerte.
Om natten.
Nå. Og solen.
Spiser den også solen?
Ja.
Dyrene sover. Dyrene er lukket ind. Og solen.
Nu er det forbi med denne udgave af Third Ear. Det sidste stykke, vi hørte der, hed Dyrene sover, overlavet af Pike Malinowski. Vi vil gerne sende en kæmpe stor tak til pædagogen Helle Tolstrup, som medvirkede programmet, samt musikterapeuten Ilan Sanfi. Vi siger tak til lægerne og sygeplejerskerne på børneafdelingen i Skejby Hospitalet. Og selvfølgelig også tak til forældrene og alle børnene. Vi siger tak til professor Lars Heslet og overlæge Hanna Støppe Thalberg. Interviewet med Ulrike Gernes var et uddrag af Claus Hanberg Christensens audiowalk Herlev i Farver, som stadigvæk kan høres og opleves på Herlev Hospital, som vi også takker. Andre indslag i programmet var produceret af Jack Jackson og Rasmus Bjerg. Webting og billeder var lavet af Miriam Nielsen og Kasper Rasmussen med hjælp fra Frederik Rothaus. Mit navn er Tim Hindman, og hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så husk endelig at sende det videre.